This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ตกลงปัญหานี้เราทะเลาะกับกัมพูชาจริงไหมไม่ใช่เราทะเลาะกันเองที่สำคัญการทะเลาะกันของเราเนี่ยเรามักจะบอกว่าเป็นความเห็นต่างครับอาจารย์มันเป็นเรื่องเห็นผิด
1ต่อ2แสน1ต่อ5หมื่นอาจารย์นิยาม2อย่างนี่แหละครับแตกต่างอย่างกันยังไงครับอาจารย
์เราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบแผนที่เนี่ยมีหลายระบบมาก
ครับ
เข้าใจคำว่า projection เส้นโครงแผนที่จะวาดอะไรลงไปเนี่ยเวลาเราเป็นนักเขียนแบบอ่ะคุณจะต้องมีตีตารางตาราง
ต้องตีตารางเป็นแบบโครงก่อน
ใช่ใครรู้และที่สำคัญการเขียนแบบหรือพวกสถาปนิกเนี่ยมันมีแต่เส้นความกว้างกับความยาวนะมันไม่มีเส้นความหนานะเราเอาสิ่งที่เป็นเส้นโครงเนี่ยหรือเราเรียกว่ามาตราส่วนเนี่ยเพื่อสะท้อนสัดส่วนของภูมิประเทศจริงลงในกระดาษมาเทียบหรือทาบลงในพื้นที่จริงมันทำไม่ได้และมันมีหลายมาตราส่วนฝ่ายไทยใช้1ต่อ 250,000 นะค
ุ
ณถ้านี่ดูให้ดู1ต่อ 250,000เนี่ยตรงเขาพระวิหารเลยเนี่ยที่มีกรมสนธิยาเจ้ากรมพิทักษ์ทหารคุณคิดว่า2ท่านเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเป็นอธิบดีกับเจ้ากรมเนี่ยคุณคิดว่าเขาอยู่เฉยๆเขาขึ้นมาได้เหรอเราต้องเชื่อใจและเราต้องรู้ว่าท่านเหล่านี้มีความรู้ความสามารถ
ค
นขึ้นมาถึงระดับนี้และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเขาไม่ได้รักชาติน้อยไปกว่าพวกเราเรื่องแผนที่อย่าไปกังวลเพราะแผนที่มันเป็นเพียงแค่กระดาษที่นำเสนอภาพของพื้นที่จริงแต่การทำ MOU 43คือลงไปพลอตจุดและมี GPS ด้วยการเดินเท้าและการใช้ไลด้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการขีดเส้นให้ถูกต้องตามสันปันน้ำถ้าเราอ่านโดยไม่มีอคติ
ครับ
ถ้าอ่าน MOU และ TOR ด้วยความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสนธิสัญญาเนี่ยนะนี่คือหลักความเที่ยงธรรมเสียเปรียบแต่มันเป็นความเสียเปรียบที่บริหารจัดการได
้แก้ไขได้
แก้ไขได้ไหมอันนี้ก็ต้องไป
ต้องแก้ร่วมกันแหละ
เทคนิคการเจรจาแต่การไม่มี MOU 43มากกว่าที่จะสร้างปัญหาใหม
่
ยกเลิก MOU 43ปัญหาที่ทะเลาะกันเนี่ยหายไปเลยไหม
ไม่หายหรอก
ไม่หายเพราะนั้นการไม่มี MOU 43เทียบกับการมีข้อ1คอควายใน MOU การไม่มี MOU 43คือ unpredictable อาจจะคาดการได้ว่าเขาจะไปสารโลกเขาอาจจะหามือที่3เข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันคาดการอย่างนั้นได้แต่ว่าเราไม่มัน uncontrollable อะเราควบคุมไม่ได้เราคาดการได้แต่ควบคุมไม่ได
้
ที่สำคัญคือไม่ได้เจรจา
อาจารย์อัครพงศ์ครับที่เรามีปัญหากับกัมพูชาในปัจจุบันมีข้อถกเถียงกันเยอะแยะคนไทยเองก็เถียงกันเองเยอะแยะอยากให้อาจารย์เล่าย้อนตั้งแต่จุดแรกเริ่มที่เราเท่าที่เราทราบก็คือว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับจุดแรกเริ่มตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก่อนที่จะมีปัญหามาถึงปัจจุบันนี้ครับอาจารย
์คือผมเข้าใจว่าตอนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคร
ับ
ก็คือฝ่ายสยามเนี่ยก็ตกลงกันกับฝ่ายฝรั่งเศ
ส
ด้วยเอกสารต่างๆเช่นสนธิสัญญา1904โทษอนุสัญญา1904สนธิสัญญา1907นะแผนที่นะครับการลงไปปักหลักเขตก็ไม่มีปัญหาเรื่อยมาจนกระทั่งประเทศของเรานั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบจากสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะที่เรารู้จักกันในนาม2475เนี่ยแล้วเราก็ผ่านความแล้ววุ่นวายกันในภายในสังคมไทยกันมาตลอดเวลาจนกระทั่งเกิดสงครามโลกที่สองเมื่อสงครามโลกที่สองเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เอากำลังเข้าไปบุกใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าดินแดนพัทบองเสียมเรียบศรีโสพลแล้วก็เปลี่ยนชื่อจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับให้เป็นจังหวัดพิบูลสงครามเอ่ยจังหวัดอำเภอที่เป็นอำเภอของชื่อของท่านสสท่านนายพลอะไรเงี้ยนะฮะของทางฝ่ายจอมพลป.นะครับปัญหาก็คือเราก็ถอนทหารออกมาหลังจากมีสนธิสัญญาที่เราเรียกว่าสนธิสัญญานิวยอร์กโทษสนธิสัญญาวอชิงตันที่จะยุติการลุกรานต่อกันเนี่ยแล้วก็บังเอิญว่าไอ้ตรงบริเวณเขาพระวิหารเนี่ยกองทัพเรายังไม่ได้ถอนออกฝ่ายกัมพูชาก็ได้เอกราชแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยแกไปยื่นศาลโลกเลยก็คือว่าประเทศไทยตอนนั้นเป็นประเทศไทยแล้วนะ
ครับ
ไม่ถอนกำลังทหารออกจากบริเวณที่เรียกว่าบริเวณปราสาทพระวิหารที่เขาเรียกกันบ้านเราก็เรียกเขาพระวิหาร
ครับ
ล่วงเลยมันถึงจอมพลสฤษดิ์นี่แหละที่ฝ่ายเจ้านรมเสียนุเนี่ยไปยื่นฟ้องศาลโลกในปี2000พูดง่าย1902อ่ะ
ครับ
1959ใช่ไหม1959ยื่นศาลโลกขอ2ข้อนะขอ2ข้อนะที่แรกเนี่ยแกขอ2ข้อคือขอให้ข้อหนึ่งเนี่ยขอให้ฝ่ายไทยเนี่ย ถอนกำลังทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารอันที่สองก็คือขอให้ศาลตัดสินว่าปราสาทพระวิหารนี้ตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา2ข้อ
ครับ
ที่แรก2ข้อจำได้เลย6ตุลา2502
ครับ
วันนั้นก็มีการขึ้นลงขึ้นศาลกันปรากฏว่าคำฟ้องแรก2502เนี่ยก็มีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปเนี่ยนะคุณต้องดูก่อนนะคำฟ้องแรกของเขาเนี่ย2502เนี่ย
ครับ
เขาเขียนเลยนะว่าในนามของรัฐบาลกัมพูชาในคำร้องเริ่มคดีและคำฟ้องขอประธานศาลได้โปรดพิพากษาและชี้ขาดไม่ว่าราชอาณาจักรไทยจะมาปรากฏตัวต่อสู้คดีหรือไม่ก็ตามขนาดเขียนอย่างเนี้ยไม่ว่าราชอาณาจักรไทยจะมาปรากฏตัวต่อสู้คดีหรือไม่ก็ตาม
ครับ
แปลว่าเขาฟ้องฝ่ายเดียวฟ้องฝ่ายเดียวก่อน
ครับ
ปรากฏว่าฝ่ายไทยทำยังไงจริงๆเขาก็ยื่นฟ้องไปนะเราไม่ไปก็ได้แต่ว่าฝ่ายของเราเนี่ยก็ไปส่งสิ่งที่เรียกว่า preliminary objections คือคำขอค้านคำค้านแล้วก็อธิบายเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าเรามีหลักฐานว่ามันเป็นของเรา
ครับ
คุณจะมาให้เราถอนออกได้ยังไงใช่ไหม
เราก็มีแอคชั่นเหมือนก
ัน เราก็มีแอคชั่นตอนนั้นอ่ะสมัยจอมพลสฤษดิ์นะก็ตั้งทนายไปต่อสู้ปรากฏว่าศาลเนี่ยมองว่าสิ่งที่เราส่งคำค้านไปเนี่ยคือยอมรับกระบวนการไต่สวนของศาลเว้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ายอมรับการเป็นขอบเขตอำนาจศาลเรายังยอมรับอำนาจศาลอยู่
ครับ
คือเรายอมรับอำนาจศาล PCIJ ก็คือศาลเก่าตั้งแต่สมัยเป็นสันนิบาตชาตินะแล้วก็มันต่ออายุทุก10ปีอ
่
ะแล้วเราจะหมดอายุปี2503นะพอเราจะหมดอายุ2503เขาฟ้อง2502มันก็เข้าเงื่อนไข
ครับ
เราก็ต้องไปนะฮะต่อสู้คดี
ครับ
เพราะนั้นสุดท้ายกรณีการต่อสู้กันในศาลโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคกฎหมายมาก
ๆ
ฝ่ายเรานี่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่กัมพูชาขอเนี่ยมันไม่ถูกนะเพราะว่าแผนที่เนี่ยมันทำโดยฝรั่งเศสฝ่ายเดียว
ครับ
ไปเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่ากัมพูชาเห็นเราตอบไปอย่างเงี้ยเขาก็ขอมาเพิ่มนะปี2505นะ
ครับ
3ปีถัดมานะขอเพิ่ม
จาก2ข้อ
จาก2ข
้อ
ขอเพิ่มวันที่5มีนา2505
ครับ
ขอเพิ่มเป็นว่าให้ศาลนี่พิพากษาชี้ขาดว่าเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะในตอนเขาดงรักหรือในตอนไอ้แผนที่บรมดงรักเนี่ยนะครับหรือ Annex 1เนี่ยคือเส้นที่ลากไว้บนแผนที่ของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนสยามหรือภาคผนวก1ข้อแล้วนะ
ครับ
ขอเพิ่มอีกข้อที่2ยังยืนยันว่าพระวิหารอยู่ในดินแดนของกัมพูชา
ตอกย้ำ
ตอกย้ำข้อ2เมื่อกี้ตอนที่ขอวันที่6ตุลา2502ข้อ3ให้พิพากษาชี้ขาดว่าประเทศไทยต้องมีพันธะถอนทหารก็คือข้อ1เดิม
คร
ับขอเพิ่มอีกข้อ1คือขอให้ส่งสิ่งของประติมากรรมที่เป็นวัตถุแผ่นศิลาส่วนสลักหักพังของอนุสาวรีย์รูปหินทรายอะไรทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในเขาพระวิหารเนี่ยนะฮะก่อนที่ไทยเนี่ยย้ายเข้าไปจากปราสาทพระวิหารเนี่ยนับตั้งแต่2000โทษตั้งแต่1954ก็คือก่อนสงครามโลกโทษใช่ก่อนสงครามโลกนะฮะในยุคที่เราไปยึดพระบองเสียมเรียบสีโสพลเลยตรงนั้นแหละนะครับก็เลยทำให้เห็นว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะต้องคืนของเราเนี่ย4ข้อนะเพิ่มมา2ข้อ
ครับ
คือขอให้ตัดสินเส้นบนแผนที่กับขอให้คืนบรรดาวัตถุโบราณทั้งหลายเนี่ยคืนไปปรากฏว่า20มีนา15วันต่อมา
ครับ
ขอเพิ่มอีกข้อนึง
เพิ่มมาอีก
ขอให้พิพากษาชี้ขาดว่าแผนที่ที่เขาพูดถึงเมื่อกี้เป็นผลงานของคณะกรรมการแสดงว่าแกขอเพิ่มมา3ข้อ
ครับ
จากเดิม2ใช่มั้ย2คือขอให้ถอนอาหารกับขอให้ตัดสินว่าพระวิหารเป็นของใครแกขอมาเพิ่ม3ข้อคือ1ให้ตัดสินเส้นบนแผนที่2ให้ตัดสินแผนที่ว่าเป็นผลงานคณะกรรมการแล้วข้อ3ให้ขอ
บร
รดาคืนของทั้งหลายศาลก็ไม่ให้3ข้อท่านคะท่านไปอ่านคำพิพากษาเวลาเราอ่านคำพิพากษาเราต้องอ่านให้หมดแล้วไม่ใช่ไปอ่านเจาะจงแต่ที่ต่างๆแล้วนะ
ครับ
ใช่ไหมฮะหรือจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยอ่านเนี่ย2เล่มข้างหน้าเนี่ยศาลโลก
เล่มนี้
เนี่ย case concerning
ครับ
the temple of privilege
มีแบบบทสรุปสัก2กระดาษ A4 มั้ยครับอาจารย
์เรื่องนี้เป็นเรื่องชาติบ้านเมือง
ต้องรายละเอียดเป๊ะ
คุณอย่ามักง่ายผมพูดเสมอว่าเวลาคุณพูดเรื่องข้อกฎหมายกับคดีในศาลเนี่ยคุณอย่ามาบอกว่าขอสรุป3นาที5นาที
ไม่ได
้ผมไม่สรรเสริญครับคุณเป็นคนมักง่ายคนมักง่ายแบบเนี้ย ผมไม่ได้พูดเล่นสำนวนนะผมพูดจริงจังในฐานะที่เราสอนเรื่องกฎหมายประเทศสอนเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างประเทศสอนเรื่องความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันต้องดีเทลมากผมถามเวลาคุณทำสัญญาเนี่ยคุณไปบอกเขาไหมเออขอสรุปหน่อยสัก3ข้อ
ก็ต้องดีเทล
ใช่คุณต้องอ่านดีเทลทั้งหมด
ถึงจะเซ็นได
้ถูกต้องคิดเอาไว้เวลาคุณมาทำงานที่เนี่ยเขามีสัญญากับคุณไหม
ครับมี
คุณอ่านไหมหรือคุณเซ็นไปเลย
อ่านครับ
เออคุณไปบอก
เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
เออคุณไปบอกนายจ้างไหมพี่ขอสักสรุปมา3ข้อได้ไหมสัญญานี้คืออะไรไม่ได้นะครับ
ไม่ได
้ MOU ก็ดีตัวนี้สัญญาก็ดีหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก็ดี
ครับ
สิ่งเหล่านี้ต้องละเอียดใช้เวลาเราต้องฟาสต์ฟู้ดไม่ได้เราฟาสต์ฟู้ดไม่ได้เราต้องดิเนงนะไฟดิเนงเราต้องไฟดิเนง
ครับ
ของพวกนี้เป็นไฟดิเนงเป็นผลประโยชน์ของชาติเป็นเรื่องที่ให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำงานอย่างจริงจังมาเป็นระยะตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยอธิบดีกรมสนธิยาเจ้ากรมพิทักษ์ทหารคุณคิดว่าสองท่านเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเป็นอธิบดีกับเจ้ากรมเนี่ยคุณคิดว่าเขาอยู่เฉยๆเขาขึ้นมาได้เหรอเราต้องเชื่อใจและเราต้องรู้ว่าท่านเหล่านี้มีความรู้ความสามารถ
ค
นขึ้นมาถึงระดับนี้และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเขาไม่ได้รักชาติน้อยไปกว่าพวกเราเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ชาติผมคิดว่าเราต้องให้เกียรติคำว่าให้เกียรติในที่นี้หมายถึงว่าให้เกียรติในฐานะที่เขาเป็นคนทำงานและเขาอ่านเรื่องนี้มาจริงจังดังนั้นเราจะมาคุยกันชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพื่อความเข้าใจอย่างเงี้ยคำถามคือเข้าใจแล้วทำไง
มันแค่รับรู
้มันแค่รับรู้ถูกไหม
แต่คนที่ไปทำงานจริงๆคือคนที่มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้น
ใช่ถ้าเราเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะเสียหายอะไรอันนี้เราพูดได
้ครับ
แต่เรามองดูแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยถูกกฎหมายเป็นไปตามหลักการทางวิชาการไม่มีปัญหาเลยครับ
จบแค่นั้นจบ
แค่นั้นเลยก็ให้กำลังใจกันไปแล้วต้องเป็นทีมไทยแลนด์เพราะฉะนั้นคำถามแรกที่คุณไอซ์ถามผมว่าตกลงปัญหานี้เราทะเลาะกับกัมพูชาจริงไหมไม่ใช่เราทะเลาะกันเอง
เราทะเลาะกันเอง
ที่สำคัญการทะเลาะกันของเราเนี่ยเรามักจะบอกว่าเป็นความเห็นต่างครับอาจารย
์
มันไม่ใช่เห็นต่างน้องมันเป็นเรื่องเห็นผิดคุณไม่เข้าใจหลักถ้าคุณไม่เข้าใจหลักส่วนที่สัญญาไม่เข้าใจหลักหนังสือสัญญาไม่เข้าใจหลักการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเข้าใจผิดยากมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเอกสารในการเจรจาเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราดูทุกอย่างมันมีเอกสารลับชั้นความลับลับที่สุดนะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอยากจะเข้าใจจริงๆในช่วงชีวิตเราอาจจะไม่ทันแล้วให้นักศึกษาตั้งใจนะลูกเตรียมลูกหลานของตัวเองหรือญาติพี่น้องตัวเองที่กำลังเรียนหนังสือมัธยมอยู่เนี่ยเตรียมสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศได
้
หรือไม่ก็เตรียมเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศการเจรจาสนธิสัญญาหรือเรื่องเขตแดนให้เอ็กซ์เปิดไปเลยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำอะไรที่มีแก่นสารไม่ใช่หาเรื่องหาราวไปวันๆใช่ไหมถ้าทำอย่างนี้เนี่ยประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์ครับ
ครับ
เพราะนั้นจะมาบอกว่าอาจารย์ขอสามเล่มไม่ได้ครับ
ไม่ได้
ต้องเรารักกันเราก็เตือนกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ไฟดายนิ่งอะ
นอกจากเรื่องตัวบทกฎหมายที่เราต้องดูอย่างละเอียดทุกคำทุกประโยคแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแผนที่ที่มีปัญหามาโดยตลอด
ครับ
1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 อาจารย์นิยาม2อย่างนี่แหละครับแตกต่างอย่างกันยังไงครับอาจารย
์ถ้าพูดเรื่องแผนที่เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบแผนที่เนี่ยภาษาsurvey engineering เขาจะมีหลายระบบมาก
ครับ
เขาใช้คำว่า projection เส้นโครงแผนที
่เส้นโครงครับ
คือเวลาเราจะวาดอะไรลงไปเนี่ยเวลาเราเป็นนักเขียนแบบอ่ะคิดว่
า
คุณจะต้องมีตีตาราง
ต้องตีตารางเป็นแบบโครงก่อน
ใช่ใครรู้จักเรื่องการเขียนเนี่ยและที่สำคัญการเขียนแบบหรือพวกสถาปนิกเนี่ยมันมีแต่เส้นความกว้างกับความยาวนะมันไม่มีเส้นความหนานะแต่ที่เนี้ยปัญหาของเราคือเราเอาสิ่งที่เป็นเส้นโครงเนี่ยหรือเราเรียกว่ามาตราส่วนเนี่ยเพื่อสะท้อนสัดส่วนของภูมิประเทศจริงลงในกระดาษเนี่ยนะครับมาเทียบหรือทาบลงในพื้นที่จริงมันทำไม่ได
้
ถามว่าทำได้ไหมทำได้เล่นๆน่ะทำได้เพื่อเห็นว่าอะไรอยู่ฝั่งไหนน่ะทำได้แต่ถ้าคุณจะไปดูรายละเอียดว่าจุดตรงไหนอยู่ฝั่งไหนเนี่ยคุณต้องลงไปเดินสำรวจครับต้องใช้เทคโนโลยี GPS อ่ะที่เรารู้จักกันน่ะหรือคุณจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศแม้แต่ภาพถ่ายทางอากาศก็ยังทำไม่ได้เลยเพราะอะไรเวลาคุณถ่ายลงมาหรือคุณใช้สิ่งที่เรียกว่าดาวเทียมอ่ะ
ครับ
คุณเห็นแต่อะไรเขียว
ๆต้นไม
้เออแล้วคุณเห็นสันไหมยากไหม
มันไม่เห็นแบบ
มันไม่เห็นเทเรนบางครั้งมันเห็นได้ในพื้นที่ที่พอจะเห็นได
้
แต่เวลาเราไปดูพื้นที่จริงๆเนี่ยเราต้องลงเดินสำรวจเลยแล้วใช้กล้องเวลาทำถนนน่ะอย่างนั้นน่ะเราคือไปหา สันปันน้ำ
เ
พราะนั้นเรื่องแผนที่ที่เราพูดถึงเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องมือแทนการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศแทนการวางแผนเพื่อสำรวจภูมิประเทศแทนการรู้ว่าจุดไหนเราจะไปเวลาคุณจะยิงปืนใหญ่เวลาคุณจะเข้าบุกหมู่บ้านมันอยู่ตรงไหนซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้ใช้ได้แต่เวลาคุณจะเอามาใช้ในการขีดเส้นหรือการดีมาร์เคตคือการไปปักหลักเขตเนี่ยคุณต้องทำวิธีเดียวคือการเดินและการส่องกล้องคร
ับ
ดังนั้นแผนที่จะมาตราส่วนเท่าใดไม่สำคัญสำคัญคือหน้าที่หรือฟังก์ชันของแผนที่นั้นทำยังไง
ครับ
ในแต่เฉพาะแผนที่ที่เราเรียกว่า1ต่อ2แสนเนี่ยนะครับที่เป็นผลงานที่เราบอกว่าสมัยฝรั่งเศสทำให้เราเนี่ยนะครับแน่นอนฝรั่งเศสทำให้เราแหละแต่มันมีบันทึกการประชุมของคณะกรรมการทั้ง2ฝ่ายเนี่ยที่มีฝั่งเราก็มีประธานฝั่งไทยหรือฝั่งสยามฝั่งเขมรฝั่งฝรั่งเศสก็มีประธานฝั่งฝรั่งเศสฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยกล่าวขอบคุณฝั่งไทยนะมันมีหลักฐานในที่ใช้ในสารโลกเนี่ยในสองเล่มเนี่ยนะในสองเล่มเนี่ยเปิดดูหน้า284
ครับ
นะ284เนี่ยนะพูดถึงการบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามฝรั่งเศสในการปักปันเขตแดนสยามก็คือไปทำแผนที่มาเนี่ยฝั่งนู้นชื่อพันตรีแบนานะแบนาหรือเบอร์นาร์ดเนี่ยนะแบนาฝ่ายฝรั่งเศสเริ่มกล่าวสุนทรพจน์และประกาศว่าก่อนที่จะเริ่มงานของคณะกรรมการอันนี้วันที่29พฤศจิกายนนะ1905ขอขอบคุณรัฐบาลสยามสำหรับความไว้วางใจที่มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายฝรั่งเศสโดยขอให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสจัดทำแผนที่เขตแดนทั้งหมด
อ๋อเขาบอกว่าเราขอให้เขาทำ
เขาฟาดเรา
เ
วลานำสืบพยาน
อ่
ะฝ่ายนู้นบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแผนที่ที่คุณให้เราทำเราบอกเฮ้ยเราไม่รับรู้เพราะเราไม่เคยเซ็นรับอ่ะฝ่ายเราก็ถูกนะเพราะเราไม่เคยเซ็นรับไม่ถึงว่าเซ็นชื่อในแผนที่ไม่เคยตกลงกันแต่เรารับมาเราขอให้เขาทำด้วย
ครับ
เพราะอะไรเพราะการแสดงความไว้วางใจเช่นนี้ยิ่งตอกย้ำมิตรภาพที่มีอย่างมากต่อคณะกรรมการฝ่ายฝรั่งเศสระหว่างการเยือนกรุงเทพแปลว่าสมัยนู้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ย
ครับ
เราจะต้องรักษาเอกราชไอ้นู่นมันเป็นใครเป็นกีก๊อกไหม
ไม่กีก๊อก
มันเป็นใครเจ้าอาณานิคมเพราะนั้นกรรมาธิการฝ่ายฝรั่งเศสมาพูดอย่างนี้เนี่ยในที่ประชุมเนี่ยบอกว่าขอบคุณมากที่ให้เราทำฝ่ายเดียวเนี่ยนะฝ่ายเราตอบกลับนะในที่ประชุมก็ลุกขึ้นพูดเลยนะฝ่ายเราคือพลเอกหม่อมชาติเดชอุดมประธานฝ่ายสยามเนี่ยทรงกล่าวตอบว่าพระองค์ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถ้อยที่ได้ฟังถ้อยคำอันไพเราะหวานมากนะเพราะเราเป็นคนมีเรียกมีชั้นเชิงช
ั้
นเชิงในการทูตของเราเนี่ยถ้อยคำอันไพเราะของท่านผู้บัญชาการแบนารัฐบาลสยามมอบหมายให้คณะกรรมการฝรั่งเศสเป็นผู้จัดทำแผนที่เขตแดนเพราะรัฐบาลต้องการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลสยามมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในตัวเจ้าหน้าที่ชาวฝรั่งเศสยิ่งไปกว่านั้นผู้บัญชาการแบนายังได้สังเกตเห็นความรู้สึกที่แท้จริงที่รัฐบาลสยามมีต่อท่านในระหว่างที่ท่านพำนักอยู่กรุงเทพ29พฤศจิกายน1905
วันเดียวกัน
หลักฐานหน้า284 285
ครับ
ใน2เล่มนี้ใช้ในสารโลกแล้วเราพูดยังไงอ่ะเราจะพูดยังไงอ่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในสมัยนู้นเนี่ยเขาแฮปปี้ที่จะทำเส้นเขตแดนให้มันจบเพื่อให้มันชัดเจนต่อกันจะได้ไม่ทะเลาะกันอีก
ครับ
เสียส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่ก็พูดตรงๆ
ครับ
ถูกไหมฮะแล้วยังมีหลักฐานที่สำคัญคือ Annex Number 14ถามว่าเรารับแผนที่มาไหมเรารับแผนที่มานะครับหนังสือนำส่งแผนที่จากอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสเลขที่89/525ลงวันที่20สิงหาคม1908คือทำแผนที่เสร็จแล้ว
ครับ
3ปีหลังจากที่พูดเมื่อกี้นะที่เขาไปสวีทกันอ่ะ
ครับ
3ปีฝั่งฝรั่งเศสก็ไปทำแผนที่มาแล้วทำเสร็จแล้วด้วยจึงขอส่งกลับไปสยาม11ระวาง
11ระวาง
11ระวางคือ11แผ่นแต่แผ่นละระวางละ50แผ่น
ครับ
คือเนี่ยอย่างเงี้ย1แผ่นแต่อย่างเงี้ย50ก๊อปปี
้อ๋อ
50ก๊อปปี
้ครับ
ส่งมาให้เราเนี่ยทางท่านหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษดากรส่งมาให้กรมเทววงศ์เนี่ยท่านบอกว่าขอเก็บไว้ที่ปารีสแผ่นละ2ก๊อปปี้นะแล้วก็ส่งไปลอนดอนเบอร์ลินรัสเซียอเมริกาด้วยเพราะนั้นผมถามว่า1ต่อ50,000 1ต่อ200,000เนี่ยในทางหลักฐานภาษานิติศาสตร์นะครับอาจจะเรียกว่านิติสถานะเนี่ยนะความมีสถานะผูกพันทางกฎหมายของเอกสารเหล่านี้เนี่ยมันมีสถานะสูงกว่าเอกสารอื่นเพราะเรารับมา
ครับ
เพราะนั้นเวลาเราไปสู้กันในศาลโลกเนี่ยความมีสถานะ ของการยอมรับเพราะมันไม่ได้ว่าเรารับมาอย่างเดียวนะเรารับมาใช้งาน
ครับ
ใช้งานเสร็จฝั่งเราขอพิมพ์เพิ่มด้วยพิมพ์เพิ่มไม่เท่านั้นนะตอนที่เราจะขึ้นไปเขาพระวิหารเนี่ยเจ้านายเราเนี่ยก็ไปก็แสดงท่าทีเหมือนว่าตรงบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารเนี่ย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝั่งนู้นนะเพราะนั้นเพราะว่ามันมีทางอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งนู้นมาต้อนรับฝั่งเรา
ครับ
คิดออกไหมคือถ้าเป็นของเรามันไม่ต้องรอต้อนรับและไม่ต้องขออนุญาตอ
่
ะ
ครับก็เราก็ไปของเรา
เราก็ไปของเราแต่ปรากฏว่าฝั่งนู้นเขามาต้อนรับอย่างแบบเออก็เริกอ่ะนะชักธงชักอะไรต่างๆ
เหมือนเป็นเจ้าบ้านรอรับ
แมน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรณีแผนที่1:50,0001:200,000อะไรหนึ่งเงี้ยเนี่ย
ครับ
มันต้องดูนิติสถานะว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะแผนที่1:50,000มันทำในระบบทรงกระบอกแผนที่1:200,000มันทำในระบบหัวหอมนะที่เราเรียกว่าไซนูซอยดอลนะแล้วก็ทรงที่เราเรียกว่าทรงกระบอกเนี่ยนะเขาเรียกว่าเมอร์เคเตอร
์ครับ
บางคนเรียกย่อ UTM นะ Universal Transverse Mercator เนี่ยนะครับ1:50,000จริงๆแผนที่มันมีหลายระวางครับและมันมีหลายมาตราส่วน1:2,000ก็มี1:4,000ก็มี1:250,000ฝ่ายเรายังมีเลยฝ่ายไทยใช้1:250,000นะคุณ
ครับ
มันไม่ใช่ว่าฝ่ายเราจะไปใช้แต่1:50,000 50,000นะ
อ
ันนี้ดูให้ดู1:250,000เนี่ยตรงขาพระวิหารเลยเนี่ย
ครับ
เนี่ย1:250,000คุณมาดูเนี่ยบางคนถามว่าอาจารย์มาจากไหนโอ้แต่ผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี
้
เรื่องการท่องเที่ยวชายแดนเพราะนั้นมันก็ต้องมีพวกแผนที่พวกเรื่องของการลุกล้ำเข้ามาอะไรต่างๆนั่นนะ
ครับ
ไอ้ถ้าเลยประเด็นไปอีกนิดหน่อยก็คือการลุกล้ำเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของ MOU 43ที่จะไปจัดการนะการลุกล้ำเข้ามาของกัมพูชาตามแนวชายแดนเนี่ยมันมีความร่วมมือหรือกรอบความร่วมมืออีกอันนึงที่เรียกว่า Agreement 38ความร่วมมือ2530
ก่อน43
ก่อน43 5ปีก่อน43
ครับ
สมัยท่านบรรหารอย่าลืมว่ากัมพูชาเนี่ยเพิ่งจะมาเลือกตั้งอะไรกันแบบคอมเมนต์3ฝ่าย4ฝ่ายเหลือฝ่ายเดียวแต่ว่ามีนายก2คนเนี่ยประมาณ1990น่ะที่สมัยท่านชัดชัยชุนวันบอกว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าพอจะเป็นสนามการค้าก็เลยมาทำความร่วมมือต่างเยอะแยะเลยรวมทั้งไอ้ agreement 38ด้วยเพราะนั้น agreement 38คือเครื่องมือในการจัดการความไม่สงบตามแนวชายแดนการลุกล้ำการค้ายาเสพติดการทำอาชญากรรมตามแนวชายแดนอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้เราจะรู้จักกันในนาม GBCRBC เพราะนั้นที่เราบอกว่าก่อนหน้า MOU 43เราอยู่กันยังไงก็ GBCRBC เขาดูแลอยู่ไง
อ๋อมีหน่วยงานนี้อยู่แล้ว
เออแต่ GBCRBC หรือ Agreement 38มันไม่ได้พูดเรื่องเส้น
อ๋อ
มันพูดแต่เรื่อง border คือพื้นที่
พื้นที่ครับ
ชายแดนอะข้ามไปข้ามมาทำมาหากินกันรักษาสันติภาพ
ครับ
แต่คุณจะรู้ได้ไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนคุณต้องกรรมการตั้งกรรมการอีกชุดนึงเพื่อมาขีดเส้นคำว่าขีดเส้นไม่ได้ขีดใหม่แต่ทำให้มันชัดและทันสมัยจากหลักฐานที่เคยมีในสมัยรัชกาลที่5ไอ้ที่เมื่อกี้ที่แบนากับ
ครับ
หม่อมชาติเขาคุยกันน่ะเอามาเป็นแผนที่11ระวางอ่ะคุณก็ต้องไปเอามาแล้วถามว่าไอ้แผนที่อ่ะให้ดูแผนที่เลย
มา
อันนี้เป็นแผนที่กรรมการชุดที่2อันนี้อีกนะคุณจะไปเดินยังไงคุณมีเส้นลุงเส้นแหวงมั้ยมีมั
้ยไม่มีนะไม
่มีมันไม่มี
ครับ
ถึงมีมันก็ไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นคนละระบบ
ครับ
มันไซนูซอยดอลน่ะมันไอพื้นที่มันถ้าเราถ่ายรูปอะปกติเวลาเราถ่ายทรงกระบอกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าใช้ไซนูซอยดอลมันจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวมาก
ครับ
ประเด็นก็คือว่าทำยังไงจะให้ไอแผนที่โบราณเนี่ยซึ่งมีนิติสถานะนะเขาเป็นแผนที่สนธิสัญญานะ
ครับ
แล้วเราก็เจ็บปวดรวดร้าวกับไอแผนที่บ้าพวกเนี้ย
ครับ
มาตลอดระยะเวลาที่อาณานิคมมันสร้างมรดกไว้ให้เราเพราะนั้นทั้งสองประเทศจะมาทำอะไรจะมาเปลี่ยนไอ้แผนที่อาณานิคมเนี่ย
ครับ
ให้มันหมดนิติสถานะไปโดยการทำ MOU 43
43
แล้วถามว่าใน MOU 43พูดเรื่องทำแผนที่ไหมพูดอ่านให้จบข้อ2 2จอจาน
ครับ
แล้วเราพูดอะไรเนี่ยนะต้องดูให้จริงๆว่าเขาใช้เขาให้ทำอะไรบ้างอ่ะดูนะ
อันนี้คือ MOU
MOU 43
43
นะข้อ2จอจานอ่ะคุณอ่านดิ
พิจารณารายงานหรือข้อเสนอต่างๆที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม
2ชอชิง
ผลิตแผนที่แสดงเส้นเขตทางบกที่ได้รับที่ได้สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกแล้ว
พิจารณารายงานของใครของอนุกรรมธิการคือจอจานเนี่ยให้พิจารณารายงานเรื่องข้อ3
3ชอชิง
3จอจาน3จอจาน
จัดทำแผนที่แสดงเส้นเขต แดนทางบกที่ได้สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกแล้ว
เขาให้ไปทำอะไร
ทำแผนที
่เออ MOU 43ให้ไปทำ
แผ
นที่ใหม่
ทำแผนที่ใหม่
ไม่ใช่แผนที่ใหม่หมายถึงว่าไม่ได้ไปปักปันใหม่นะ
ครับ
ไปทำแผนที
่ให้ชัดขึ้นเหรอครับจาก1ต่อ2
ไม่ใช่ชัดขึ้นให้เป็นระบบปัจจุบัน
อ๋อ
ให้มันมีอะไรเส้นลุงเส้น
ลุงเส้นแหวง
ให้มีสิ่งที่เรียกว่า coordinate แล้วมันไปปรากฏอีกทีใน TOR
ครับ
TOR หน้า18ข้อ5พอเราทำกันเสร็จแล้วตาม MOU นะจะทำจำได้ไหมท่านเจ้ากรมแผนที่บอกว่าทำเสร็จไปตั้ง 60% แล้วอ่ะอีกแค่นิดเดียวน่ะ
ครับ
พอทำเสร็จทั้งหมดเขาจะมี MOU ใหม่เห็นไหม
ครับ
Preparation of Memorandum of Understanding จะมีบันทึกความตกลงใหม่ว่าได้เลยการสำรวจและผลงาน3อย่างคือ1บัญชีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ Border Pillar ก็คือหลักไม้เขต
ครับ
ทั้งเก่าและใหม่จะไปดูกันว่าและติจูดเท่านี้ลองติจูดเท่านี
้ครับ
สมัยแบนาเขาทำยัง
ยังไม่ทำ
ไม่มีไง
เขาจะจูดลองติจูดเลย
ต่อมาข้อ2จะมีแมปเติมเอสนะ
ครับ
แมปหลายๆแมป
หลายๆแมป
สเกลอะไร
สเกลหลายสเกล
มาตราส่วน
1ต่อ 25,000
เอออ่
ะเพิ่มมาอีกอันแล้ว
ดีกว่า1ต่อ 50,000 มั้ย
อ๋อ
ละเอียดกว่า1ต่อ 50,000 และ1ต่อ
250,000
250,000 คือเอาไปดูภาพกว้าง
ครับ
1 25,000 คือเอามาดู
ภาพที่มันโค้งลงมาหน่อย
ใช่ก็10เท่าอ่ะ
ครับ
ใช่มั้ยและสุดท้ายก็คือแผนที่ตั้งผังที่ตั้งของหลักไม้เขตหรือหลักเขต
ครับ
ซึ่งมีมาตราส่วนเท่าไหร
่1ต่อ500
เอออ
๋อนี่แคบเลย
แคบเลย
ครับ
เพราะนั้นผมถามว่า MOU 44เป็นคุณหรือเป็นโทษกับการทำให้เส้นเขตแดนมันชัดเจนมันทำให้ทั้ง2ฝ่าย
มันทำให้รู้เลยว่าใครเป็นของใครกันแน่ช
ั
ดเจนมากขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มี MOU 43คุณจะรู้ไหมว่าบ้านหนองจานล้ำเข้ามาเรารู้คร่าวๆว่ามันล้ำเข้ามาแน่เพราะที่ตรงนั้นเป็นที่ของคุณตาคุณยายที่เคยมีโฉนด
ครับ
ถูกไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันล้ำถึงเขตไหน MOU 43จึงให้คณะกรรมการ JTSC Joint Technical นะฮะCommission เนี่ยนะฮะลงไปดูเป็นไงเส้นจริงๆว่าตามอนุสัญญา1904ส่วนที่ยา1907แผนที่ที่มันเกิดขึ้นและเอกสารอื่น
ๆ
ที่เราเรียก process verbal เนี่ยนะครับหรือบันทึกวาจาปักหมายเขตเนี่ยหรือบันทึกวาจาปักหลักเขตตั้งแต่ปี1908 1909อันนั้นทำเป็นหลักไม
้
1919 1920นี่สกันที่6แล้วทำเป็นหลักซีเมนต
์
เพราะนั้นก็เอาเอกสารทั้งหมดมายำรวมกันข้อ1กอไก่ข้อ1ขอไข่ข้อ1คอควาย
ครับ
เวลาทำเขาทำไปพร้อมกันเขาไม่ใช่ว่าเอาแผนที่1กับ 200,000 นำที่ไหนล่ะคุณไปถามเจ้ากรมแผนที่ทหารเวลาเขาท่านเดินลงเนี่ย
ครับ
ท่านใช้หลักอะไร
สันปันน้ำ
ทุกคนทำงานเขายึดตามสนธิสัญญาอยู่แล้ว
ครับ
ตามสิ่งที่เขียนบรรยายไว้ในสนธิสัญญาเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราอยากจะกลัวว่ามันจะได้เปรียบเสียเปรียบกับเขมรเนี่ยนะส่งลูกส่งหลานไปเรียนแล้วเข้ากรมแผนที
่
แต่ผมเนี่ยเห็นผลงานท่านเจ้ากรมเนี่ยมาตลอดแล้วทำให้เราเนี่ยได้ใช้คำว่าได้ไม่ได้หรอกถูกต้องตามหลักการทางวิชาการและถูกต้องตามคำนิยามในสนธิสัญญาไม่ผิดเพี้ยน
ครับ
ทั้งสองฝ่ายเที่ยงธรรมมีความเที่ยงธรรมกับทั้งคู่สัญญาเพราะนั้นกลับไปประเด็นแผนที่1ต่อ 50,000 1ต่อ 200,000 ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นคือ1ต่อ 50,000 ที่เราใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นแผนที่ฝ่ายเดียวที่เราทำเองไม่มีใครเห็นเราด้วย
ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมรับแผนที่นี้ด้วย
ใช่เพราะ อะไรเพราะว่ามันเป็นแผนที่ที่ไม่ได้ร่วมกันในการสำรวจพร้อมกัน
อ๋อ
คิดออกไหม
ครับ
ก็เหมือนกับคุณว่าผมจะมาทำธุรกรรมเนี้ยผมขอเอาเงินที่ผมพิมพ์เองมา
อืมแสดงว่า1ต่อ 50,000 ก็เอาไปสู้ในชั้นศาลไม่ได้เลย
ไม่ได้สิแล้วมันมีที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือใน1ต่อ 50,000 เขียนไว้ชัดเจนใต้แผนที่นะแนวแบ่งเขตไม่ถือกำหนดเป็นทางการ
อ๋อไม่ทางการก็คือแปลว่าไม่ทางการนั่นเอง
ไม่ทางการ
ครับ
ก็1ต่อ 50,000 มันเขียนว่าแนวกำหนดไม่ถึงกำหนดเป็นทางการคุณจะไปใช้ได้ยังไงในแง่ของการต่อสู้
ครับ
ตามกฎหมายของประเทศสุดท้ายก็ต้องไปยึดหลักอะไรสัน
ปันน้ำ
ใช่ถามว่าเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ครับ
มันคือความเสมอภาคความเท่าเทียมและความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย
ครับ
เวลาคู่เจรจาสัญญากันเวลาคุณทำสัญญากับผมคุณอยากจะมีสัญญาที่มัน
ต้องแฟร์ทั้งคู่อ่ะ
เออคุณอยากจะมีสัญญาที่มันไม่ยุติธรรมหรือเปล่
า
ล่ะแล้วเวลาอ่านสัญญาให้อ่านตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูก
ครับ
อย่าไปอ่านข้ามอย่าไปอ่านจับแต่เฉพาะจุด พอเห็นเขาว่า1ต่อ 200,000 ปุ๊บตกใจเลยอัติโทโอ๊ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะโอ้ยเป็นโรคประสาทไปเลยไม่ใช่อ่านให้มันจบประโยค
ครับ
เขาไม่ใช่1ต่อ 200,000 อย่างเดียวและคำว่า map of นะ map scale นะเขาว่า map scale 1ต่อ 200,000 map เติม
s
s ครับมันไม่ได้มีแต่ดงรักอย่างเดียวพี
่
มันมี s มันมีอย่างอื่นที่เราจะไปลงไปดูแลด้วยกัน
ครับ
เพราะนั้นถ้าเกิดความไม่เข้าใจตรงกันกลับไปหาหลักสนธิสัญญาคือสัน
ปันน้ำ
แล้วเขาเลยพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีล่าสุดไงมันบิดเบือนไม่ได้ก็คือไรด้าไง
ครับ
เออไรด้าประกอบนะไม่ใช่ว่าเชื่อตามไรด้าเอาไรด้ามาประกอบแล้วทำแผนที่โครงเส้นใหม
่ครับ
ให้เป็นโครงเส้นแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์แบบทรงกระบอกที่เราจะมาขีดเส้นตามเทเรนความสูงความต่ำให้ได้สันปันน้ำที่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นหลักการที่ใช้กันทั่วโลกเรื่องแผนที่อย่าไปกังวล
ครับ
เพราะแผนที่มันเป็นเพียงแค่กระดาษที่นำเสนอภาพของพื้นที่จริง
ครับ
แต่การทำ MOU 43คือลงไปพล็อตจุดและมี GPS ด้วยการเดินเท้าและการใช้ไรด้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการขีดเส้นให้ถูกต้องตามสันปันน้ำครับถ้าเราอ่านโดยไม่มีอคติ
ครับ
แล้วอ่าน MOU และ TOR ด้วยความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสนธิสัญญาเนี่ยนะนี่คือหลักความเที่ยงธรร
ม
บางคนบอกว่าทำไมอาจารย์ MOU 44มันไม่มีระยะเวลาในการทำงานเขาใช้หลัก good faith ถ้าคุณไปกำหนดว่าให้เสร็จภายในปี2060
ครับ
ปรากฏว่าปีนั้นมันเกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างเงี้ยน้ำท่วมโลกสมมติ
ครับ
แล้วคุณทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยหรือปีนั้นมีแผ่นดินไหวหรือปีนั้นมีโรคไข้หวัดไก่อย่างเงี้ยไข้หวัดนกมันโบราณไปแล้วไข้หวัดไก่อย่างเงี้ยคุณลงไม่ได้อย่างเงี้ยพอถึงปี2560มันทำไม่ได้สัญญานั้นก็ไม่มีผลไงพอเขาจะทำงานกันเขาเลยไม่กำหนดเวลาเพราะเรื่องเส้นเขตแดนเป็นเรื่องที่ค่อยๆทำคุณรู้ไหมไทยมาเลเซียทำมากี่ปีเกือบ50ปีนะ
แค่ต
รงนั้
นเล็กสั้นกว่ากัมพูชา
เออ
ครับ
คุณรู้ไหมว่าเขาปักหลักกี่หลักให้ทายว่าหลักเขตที่จะไปปักที่ปักมาแล้วหรือจะไปปักเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียเปอร์เซ็นต์เดียวแหละนิดเดียวที่ตกลงกันไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อนไม่เป็นไร
ค
ุณคิดว่าไทยมาเลเซียมีหลักเขตกี่หลักไทยกัมพูชามี74ใช่ไหม73บวก1 74หลัก798กิโลเมตรไทยมาเลเซียเท่าไหร
่นี่น่าจะน้อยกว่าเพราะว่าพื้นที่น่าสั้นกว่า
น้อยกว่าเนาะคุณเชื่อไหมมี 10,000 กว่าหลัก
โอ้โหใช่แปลว่าละเอียดมาก
ละเอียดละเอียดมาก
ครับ
แล้วบางที่ทำกำแพงไทยมาเลเซียเป็นเส้นเขตแดนที่มีกำแพงนะ
ครับ
เพราะนั้นมันต้อง borderline before borderless ถ้าคุณมี borderline ชัดเจนปุ๊บคุณจะ less ไม่ less คุณก็เรื่องของคุณแล้วเพราะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเขตนี้อยู่ตรงไหนเพราะมีพิกัด GPS
ครับ
แต่ไทยกัมพูชามันยังไม่มีไงไทยลาวทำความตกลงปี39ไทยลาวไม่เคยมีหลักเขตเลยนะ
ครับ
ไม่เคยมีหลักเลยนะแต่ทำความตกลงใช้เอกสารเหมือนกันเลยกับไทยเขมรสนธิสัญญา1904
ครับ
อนุสัญญา1904สนธิสัญญา1907และแผนที
่
ที่เกิดจากอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาทุกฉบับ
ครับ
แล้วก็ลงไปปักเขตไอ้ที่คุณไปเที่ยวภูชีฟ้าคุณรู้ไหมว่าภูชีฟ้าไม่ได้ปักตรงหน้าผานะเคยเห็นใช่ไหม
ครับ
ภูชีฟ้าขยับมานิดนึงประมาณ3เมตร5เมตรเพราะนั้นหลังภูชีฟ้าไปเนี่ยดินแดนลาว แต่มันเป็นหน้าผาลาวขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว
ครับ
ถูกไห
ม
แต่เราต้องทำตามสันปันน้ำที่มันเป็นต่อเนื่องไอ้หลักตัวนั้น
อ
่ะคือหลักไทยลาว
ครับ
ยังมีหลักเขตอยู่เลย
เ
พราะนั้นสันปันน้ำไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าผาเสมอไปครับ
อ
ันนี้คือประเด็นสำคัญของหลักการใช้สันปันน้ำในการแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแผนที่จึงไม่ใช่อุปสรรค
ครับ
การใส่ชื่อแผนที่ในข้อ1คอควายเป็นเพียงการเอาหลักฐานที่มีในอดีตและมีนิติสถานะที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับเราไม่ยอมรับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นผลงานที่เกิดขึ้นแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมา transform เปลี่ยนรูปคิดออกไห
ม
เปลี่ยนจากโครงแผนที่แบบแผนที่แบบหัวหอมอะมาเป็นโครงแผนที่แบบใหม่คือแบบเมอร์เคเตอร
์ครับ
คือแบบทรงกระบอกและมีพิกัดภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน
เส้นเดิมเส้นแบ่งเดิม
เส้นแบ่งเดิมเขาว่าเส้นแบ่งเดิมแปลว่าเส้นแบ่งตามสุริยสัญญาตามสุริยะคือใช้หลักปันน้ำเส้นตรงและลำคลองอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำอะไรใหม
่ครับ
เราเพียงแค่แปลงให้มันทันสมัยใช้ในสากลไปไหนก็ไม่อายเขาในมาตราส่วน1ต่อ2.5
เพราะฉะนั้น MOU 43 44ก็ถ้าที
่43เฉพาะทางบก44เรื่องน้ำเอา44นี่ยิ่งแบบสับสนวุ่นวายไปใหญ่เพราะว่าคนเนี่ยต้องศึกษากฎหมายทะเลถึงจะเข้าใจ44
ครับ
แต่ไอ้43มันง่ายมันมีเส้นเดียว มันขีดไปเส้นเดียวเลยเพราะฉะนั้น43คือการไปปรับปรุงอัปเดตแผนที่ให้เป็นแผนที่ปัจจุบันและทำให้แผนที่เก่าโบราณเนี่ยกลายเป็นของที่ไม่ใช้อีกต่อไปแล้วแต่ถ้าไม่มี MOU 43มันจะต้องกลับไปใช้แผนที่เดิมไหมใช่เพราะมันแผนที่ในสนธิสัญญาเป็นแผนที่ที่เราเคยรับมาเคยใช้กันระหว่างซึ่งมันไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนของ1ต่อ200,000นั่นเองทำให้เกิดการลุกล้ำกันไปกันมาโดยที่ต่างคนต่างอ้างว่าเส้นนี้เป็นเส้นของตัวเองแล้วคุณจะยอมให้เขาลุกล้ำต่อไปเหรอจริงๆแล้วถ้าลุกล้ำเข้ามาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าการลุกล้ำเหล่านี้เกิดขึ้นในตามชายแดนเนี่ยคนที่ต้องดูแลคือ
ทหาร
เมนใครดูแลพื้นที่ GBC เป็นนโยบาย RBC เป็นภูมิภาค
ครับ
อีสานก็ต้องใช้แม่ทัพภาค2สักแก้วก็แม่ทัพภาค1
ครับ
จันทบุรีตากก็ใช้กองกำลังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นการลุกล้ำเข้ามามันเกี่ยวกับ MOU 43ตรงไหนการปล่อยปละเลยให้เกิดคาสิโนการปล่อยปละเลยให้เกิดการทำผิด
สแกมเมอร
์สแกมเมอร์ตามแนวชายแดนMOU 43มันรู้เรื่องเหร
อ
นี่ผมชอบพูดเล่นๆนะวันก่อนไปออกรายการชื่อดังอีกรายการนึง
ผมบอก
รถติดที่แยกแคลายอ่ะแต่ไปวอยอาจารย์ชัดชาติ
คุณเข้าใจไม่อยู่ในกรุงเทพ
แคลายอยู
่นนทบุรี
แม่นมันน้ำท่วมบางนา
สูตรประการ
เพราะนั้นเรื่อง MOU 43เป็นเรื่องโอละพ่อน่ะMOU 43คือเครื่องอำนวยความสะดวกทางเทคนิคให้เจ้าหน้าที่ไป
ครับ
แสวงหาเส้นเขตแดนที่มันชัดเจนตามสนธิสัญญาตามข้อกำหนดตามเอกสารอื่นที่เคยทำลงต่อกันมาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนและเป็นระบบปัจจุบันให้กลายเป็นระบบปัจจุบันมากขึ้นส่วนเราจะบอกว่า1ต่อ 50,000 เราแม่นยำอันนี้เราก็ต้องเจรจาสิครับเพราะ1ต่อ 50,000 เราก็เป็นไปตามสันมาน้ำอยู่แล้ว
ครับ
เพราะนั้นจริงๆฝ่ายเราเนี่ยได้เปรียบได้ซ้ำไปว่าถ้าใช้คำว่าได้เปรียบก็ไม่ดีเวลาคุณไปเจรจาระหว่างประเทศคุณอย่าไปใช้คำว่าได้เปรียบเสียเปรียบคุณต้องใช้ว่าเป็นไปเพื่ออำนวยความเที่ยงธรร
ม
บรรลุผลอันเที่ยงธรรมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะเวลาคุณพูดเรื่องการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยใครๆก็อยากจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนั้นเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะ
ครับ
ถ้าคุณไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยคุณไม่รู้จักที่จะแสวงหาสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงอ่ะผมถามว่าถ้าคุณเอาพูดกันตรงๆคุณจะยกประเทศหนีจากกันได้ไหม
ไม่มีทางเลย
ถ้าคุณไม่แก้ปัญหาปัญหาก็อยู่ต่อไปไอ้ที่เราพูดกันสนุกสนานว่า600ครั้ง500ครั้ง400ครั้งเนี่ยแน่นอนผมรู้ว่าเขาทำผิดแล้วคุณทำอะไรอยู่600ครั้งคุณไม่แก้เลยเหร
อ
ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกโกรธบาดหมางใจทำไมมันทำกับเราได้600ครั้งทำไมเราเอาแต่ประท้วงแล้วทำไมเราเอาแต่ประท้วงคำถามผม
แต่เราไม่ทำอะไรเลย
ก็ทำไมไม่ทำเราMOU 43ไม่ให้ทำเหร
อ
มันไม่มีข้อกำหนดใดใน MOU 43ไม่ให้จัดการปัญหาชายแดนนะ
ครับ
ทั้งนั้นที่มันมี agreement 38คิดออกไหม
ครับ
มันมีความตกลงปี38ที่ทหารจะต้องจัดการข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนได้เลยมันไม่ต้องรออนุมัติจาก MOU 43นะ MOU 43เป็นเพียงแค่กรรมการไปชี้ว่าเส้นอยู่ไหนถามว่าบ้านของจันชี้หรือยังชี้แล้ว
ชี้แล้ว
แล้วทำไมไม่ทำ
ม
ันเหมือนศาลตัดสินแล้วแต่กรมราชทัณฑ์ไม่เอาคนไปติดคุกอ่ะแล้วจะมายกเลิกศาลมายกเลิก MOU 43ปฏิโถเอาอะไรคิดนะเอาพูดตรงๆเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะทำงานให้มันเรียบร้อย คุณก็ต้องบังคับใช้กฎหมายถามว่าถ้าไม่มี MOU 43คุณทำยังไงไม่มี MOU 43ก็ลบกันถ้าไม่ลบกันก็ขึ้นศาลถ้าไม่ขึ้นศาลก็
ถ้ายกเลิกไปนี่คือไม่มีผลดีเลยใช่ไหมอาจารย
์คืออย่างนี้ครับระบุแผนที่1ต่อ200,000ไว้ในข้อ1คอควายของ MOU 243เป็นปัญหาจริงแต่เป็นปัญหาที่จัดการได้ใช่ไหมเป็น manageable problems เป็น negotiable problems ใช่ไหมเขาเรียกผู้สังกฤษมาจากวิทยาลัยนานาชาติ
ครับ
คือเป็นปัญหาที่เราบริหารจัดการได้และเป็นปัญหาที่เราเจรจาได้และที่สำคัญคือท่านแม่กองสนามหรือท่านเจ้ากรมแผนที่สนามก็พูดอยู่แล้วเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ย ว่าเวลาลงเดินสำรวจแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอ้แผนที่นี้เนี่ยคุณไม่เชื่อเขาเหรอถ้าไม่เชื่อก็สมัครไปเป็นแม่กองกับเขาไปเดินกับเขาเนี่ยวันละ50เมตรวันละ100เมตรไปเสี่ยงขาขาดไปเสี่ยงเพราะเวลาลงเดินก็ต้อง ไปเคลียร
์ครับ
ระเบิดด้วยนะมันไม่ใช่ไปเดินดุ่มๆไปไม่ใช่นะแล้วเวลาไปเดินไปเดินในป่านะคุณป่าดงดิบนะคุณพนมดงรักนี่มันไม่ใช่ว่าเดินไปแบบ ไปสวนหลังบ้านไม่ใช่นะ
ครับ
คุณจะเข้าไปเนี่ยมีสัตว์ร้ายอะไรไห
ม
มีกองโจรอะไรไหมมีพวกตัดไม้ทำลายป่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าคุณมองว่า MOU 43มีข้อ1คอควายเสียเปรียบแต่มันเป็นความเสียเปรียบที่บริหารจัดการได
้แก้ไขได้
ใช้คำว่าบริหารจัดการควบคุมได
้ครับ
แก้ไขได้ไหมอันนี้ก็ต้องไป
ต้องแก้ร่วมกันแหละ
เทคนิคการเจรจาเน
ี่
ยคุณเอ๋ยแต่การไม่มี MOU 43มากกว่าที่จะสร้างปัญหาใหม
่
ยกเลิก MOU 43ปัญหาที่ทะเลาะกันเนี่ยหายไปเลยไหม
ไม่หายหรอก
มันก็ต้องใช้ GBC RBC อยู่วันยังค่ำถูกไหมเพราะนั้นการไม่มี MOU 43เทียบกับการมีข้อ1คอควายใน MOU
ครับ
การไม่มี MOU 43คือ unpredictable คุณคาดการไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะคาดการได้ว่าเ ขาจะไปสารโลกเขาอาจจะหาอะไรล่ะมือที่3เข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันคาดการอย่างนั้นได้แต่ว่าเราไม่คาดการคือมัน uncontrollable อะเราควบคุมไม่ได
้
เราคาดการได้แต่ควบคุมไม่ได
้ครับ
ที่สำคัญคือไม่ได้เจรจาบางคนบอกก็กลับไปใช้ GBC RBC ใน Agreement 38 GBC RBC Agreement 38ข้อไหนที่บอกให้ทำเรื่องเส้นไปเอาไม้ผมดู
ไม่มี
มันไม่มีมันไม่มีกรรมการไว้ได้เส้นเพราะมันไม่มีเจ้ากรมแผนที่ทหารอยู่ในนั้น
ครับ
มันมีกรมสนธิสัญญาอยู่ในนั้น GBC RBC มีแต่แม่ทัพมีแต่คนนู้นคนนี้ถูกมั้ยอาจจะเข้าอาจจะแต่งตั้งเข้าไปทีหลังได้ไม่มีปัญหาหรอก
ครับ
ถ้าคุณจะยกเลิกคุณก็ยกเลิกไปผมไม่มีปัญหานะ MOU 43เนี่ย
ครับ
คุณจะยกเลิกคุณยกเลิกก็ยกเลิกไปเลยเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกอยู่แล้วตามมีนาคอนเวนชั่นออนออฟทริตี้เนี่ย1999เรามีสิทธิ์แต่สิทธิ์นั้นจะได้รับการรับรองไหมอีกเรื่องนึงนะเรามีสิทธิ์ทุกอย่างเราทำมีสิทธิ์ทำหมดอ่ะ
ครับ
แต่สิทธิ์ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายคู่ภาคีจะรับรองสิทธิ์เราไห
ม
หรือเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นแต่สิ่งที่เรายื่นไปเนี่ยมันจะถูกต้องตามหลักกฎหมายไหมถามว่าจะถูกไม่ถูกให้ใครมาตัดสิน
ศาลโลก
มันก็ต้องมีคนกลาง
ครับ
อาจจะเป็น UNGA อาจจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่ว่าเขาจะตั้งมา
ครับ
เพราะว่าในกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา33เขาเขียนไว้ว่ากลไกระงับข้อพิพาทถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นคุณก็ใช้วิธีการดังต่อไปนี
้
ใครเป็นคนควบคุมให้เกิดการตีความหรือบังคับใช้มาตรา33นั้นก็คือสมัชชาใหญ
่
UNGA กับไม่จริงๆแล้วกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา33วรรค2เนี่ยนะเขาพูดถึง UNSC United Nations Security Council
ครับ
ใช่ไหมฮะก็คือ5ประเทศอ่ะP5 อ่ะใช่ไหมฮะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเขามีสิทธิ์วีโต
้ครับ
แต่ถ้าเราจะไปบล็อกตรงนั้นเราก็ต้องไปเรียกอะไรล็อบบี้ล็อบบี้5ประเทศ
ครับ
ใครใครบ้างจีนรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาคุณเป็นเพื่อนกับใคร5ประเทศนี
้
คุณไปล็อบบี้สิเฮ้ยถ้าเขมรมันส่งเรื่องมาเฮ้ยเพื่อนวีโต้ให้หน่อยนะก็ไปรับเรื่องอันนี้อาจมีสิทธิ์ทำได
้
คิดออกไหม
ครับ
เพราะนั้นเราต้องเล่นเกมในแง่ของการทูตอย่างหนักถ้าเราจะยกเลิกนะแต่คำถามคือไม่ยกเลิกทิ้งมันไว้อย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียความรู้สึก
ครับ
เวลาคุณจะไปล็อบบี้กับประเทศมหาอำนาจเขาจะให้คุณล็อบบี้เฉยๆหรือเขาจะต้องมีของแลกเปลี่ยนผมไม่ทราบกับยกเลิกไปเพื่อไปวิ่งเต้นให้ทุกคนเห็นใจเราอ่ะ
อ
ันไหนมันทำให้เราเกิดปัญหาบานปลายมากกว่ากัน
ครับ
เพราะคุณต้องชั่งน้ำหนักนี้เพราะคำถามคือมี MOU 2543กับไม่มี MOU 2543อะไรจะส่งผลต่อประโยชน์ประเทศชาติมากกว่ากันคำถามอาจจะไม่ได้อยู่ที่ MOU 43เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะ
ครับ
เพราะคำได้เปรียบหรือเสียเปรียบขึ้นอยู่กับการเจรจาเมน
ครับ
คิดหลาย
ๆเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการปักหมุดปักปันเขตแดนตีเส้นอะไรเนี่ย 60% แล้วใน MOU 43ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามันครบ 100% ปัญหาแบบนี้มันจะหายไหมครับอาจารย
์หายสิ
หายเลย
เพราะว่าพอเราทำเสร็จแล้วครบ
100%
มันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะ
ครับ
ไทยมาเลเซีย99ละไทยลาวก็96-97ละอีกนิดหน่อยแล้วไทยลาวไทยมาเลเซียเป็นไงมีปัญหาไหม
ไม่มีเลย
น้อยมาก
ครับ
น้อยมาก
ไม่มี
แทบจะไม่มีเ ราะนั้นถ้าไทยกัมพูชาทำมีปัญหาไหมก็เหมือนกันอ่ะมันจะน้อยมากๆ
ครับ
แต่อาจจะโอเคละบางคนก็กังวลเรื่องตรงเขาพระวิหารไอ้ตรงนี้เราก็อาจจะทำเป็นโซนไว้ยังไม่ต้องไปทำให้มันชัดก็ได
้
ซ้าย8โลขวา8โลอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วก็ทำเป็นโซนไว้ว่าตรงนี้ยังเป็นมาตรการพิเศษอยู่นะก็ทำเหมือนตอนเปิดด่านคุณรู้ไหมเวลาเขาเปิดด่านอ่ะเส้นยังไม่ชัดเจนเขาเปิดยังไงเขามีจอยไอ้ดีเทลเซอร์เวย์คือคณะกรรมการตรวจรายละเอียดร่วมแล้วก็ทำเป็นจุดมาร์กไว้เฉยๆก็ยังข้ามกันไปข้ามกันมาได้ทำเป็นโซนไว้อ
่
ะโซนตรงนี้รับผิดชอบร่วมกันนะตรงนั้นตรงนี้ถ้าเป็นคลองคลองลึกอ่ะแต่ละตลิ่งก็เป็นฝั่งตัวเองนะแต่ว่าตัวลำน้ำเนี่ยใช้ร่วมกันถ้ามีปัญหาอะไรก็รับผิดชอบร่วมกันอย่างเงี้ยมันมีวิธีตั้งเยอะแยะมันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งทะเลาะกันว่าไอ้เส้นเขตแดนมันล้ำกันไปล้ำกันมานะมึงต้องถอยออกไปนะอย่างนี้เป็นเรียกว่าเพื่อนบ้านกันแหละครับคิดออกไหมแล้วถ้าพูดกันอย่างไม่เกรงใจก็คือไม่ใช่ว่าทางฝ่ายเขมรล้ำมาเราอย่างเดียวฝ่ายเราก็ล้ำเขาไปด้วยไม่ได้พูดแทนเขมรเนี่ยเดี๋ยวคนจะบอกว่าผมเป็นนักวิชาการไทยหัวใจเขมรนะผมเป็นนักวิชาการไทยหัวใจแฮปปี
้
ไหม
ครับ
เราทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์โพดผลน่ะ
ครับ
นะใครจะบอกว่าผมเป็นคนโลกสวยใช่โลกผมสวยผมภูมิใจที่เป็นคนโลกสวยโลกสวยมีที่ว่างพอสำหรับทุกคนทั้งคนโลกสวยและคนโลกไม่สวยถ้าคุณโลกไม่สวยไม่เป็นไร
ครับ
ผมแค่รู้สึกเสียใจกับคุณด้วยแต่ผมไม่รู้จะช่วยคุณยังไงมันเป็นโลกสวยกับผมเถอะ
ครับ
เนี่ยผมก็พูดได้แค่นี
้
เพราะอะไรเพราะผมไม่ชนตัดสินใจผมก็บ้าน้ำลายไปอย่างนี้แหละพูดกันตรงๆเราก็มาพูดออกทีวีนู่นนี่นั่น
ครับ
เพื่อให้คนเข้าใจคนมันจะเข้าใจมันก็เข้าใจนะคนที่เขาไม่เข้าใจยังไงเขาไม่เอาเราผมก็ทำอะไรไม่ได้
ครับ
นะก็อนุโมทนาสาธุรู้สึกว่าเป็นเครื่องระบายความรู้สึกเครียดแค้นให้คุณผมรู้สึกว่าผมได้บุญได้ประโยชน์ได้โพดผล
ครับ
นะแต่ผมก็จะรู้สึกว่าอย่ามักง่ายอย่าเอาแต่ได
้
อย่าประมาทนะอันนี้เป็นศีล5ของท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน
์ครับ
นะฮะอย่ามักง่ายอย่าเอาแต่ได้อย่าหน้าด้านอย่ายะโสและอย่าประมาทยะโสคือโอหังอะว่าตัวเองเก่งที่สุดผมไม่ได้เก่งที่สุดนะครับแต่การที่ผมบอกว่าคุณไม่อ่านหนังสือคุณไม่เรียนหนังสือเนี่ยผมพูดได้ใจจริงผมไม่ได้สมบัติสำนวนทั้งสิ้นผมรู้สึกว่าถ้าจะทำเรื่องบ้านเรื่องเมืองต้องทำจริงจังมีสติไม่ใช่ว่าเอาแต่ความรู้สึกอยากจะได้ผลประโยชน์ทางการเมืองหรืออยากจะได้ที่เขาเรียกว่าหาแสงอะผมก็หาแสงนะผมหิวแสงนะมนุษย์ต้องหิวแสงในบางโอกาส
ครับ
แต่การหิวแสงของเราเป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อที่จะให้สติหรือเป็นไปที่จะดึงเพื่อนน่ะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคือเพื่อนเพื่อนคิดดีๆเพื่อนที่เราทำกันอยู่เนี่ยที่เราไปเย้ยวๆกันอยู่เนี่ยเพื่อนคิดว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างนอกจากความสัตย์ใจที่เรามี
ครับ
แล้วผมคิดว่าศีล5ของอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยท่านทำให้เรารู้สึกกระตุกต่อมคิดเราต้องไม่มักง่ายต้องไม่เอาแต่ได้ต้องไม่หน้าด้านต้องไม่ยะโสโอหังและต้องไม่ประมาทนั่นคือสิ่งสำคัญมากครับในการจัดการเรื่องเส้นเขตแดนอันนี้ถามแค่เรื่องแผนที่นะยาวไปเลยนะก็เหมือนประชาธิปไตยอ่ะเรามีประชาธิปไตยมาตลอด
ครับ
หรือประเด็นคือมันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือ MOU ประเด็นคือคุณทำจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ดีนะแต่ประชาธิปไตยไม่พอมันไม่ใช่ MOU ไม่ดีนะแต่ MOU ยังไม่พอ
การทำครับใช้ยังไม่เข้มข้นพอ
แมนคิดออกไหมครับ
ครับ
ผมน่ะชอบแมนเนี่ยก็ชนะมาครับผม
อีกอันนึงก็คือประเทศมหาอำนาจก็จะมีมาก็จะเข้ามามีส่วนกับตรงนี้ด้วยอย่างเช่นเราก็เห็นสหรัฐกับจีนอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์สหรัฐกับจีนที่มัน
คืออย่างนี้มันกลายเป็นคนมาฉวยใช้อ่ะใช่ว่าฉวยใช
้อ๋อฉวยเลยเหรอ
เออฉวยใช้โอกาส
เขาไม่ได้หวังดีหรอกว่าจะมาแบบ
เขาก็หวังดีแหละแม้คุณเวลาคุณสมมตินะเพื่อนคุณทะเลาะกันอ่ะเพื่อนคุณทะเลาะกันคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมาช่วยให้เขายุติด้วยแต่ในขณะที่คุณช่วยคุณก็รู้สึกว่าคุณมีส่วนร่วมที่จะทำให้เขารู้สึกอภิเชษถูกไหม
ครับ
มันอาจจะไม่ได้หวังผลตอนนี้แต่มันอาจจะหวังผลระยะยาวว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่ความสัมพันธ์คนสองคนละมันเป็นความสัมพันธ์คนสี่คนละ
ครับ
ถูกไหมอีก4คนก็จะเข้ามามารุมมาตุ้มกันนะฮะเวลาเราแก้ปัญหาเราอย่าตั้งการ์ดว่าคนที่มาช่วยเราเนี่ยเขาหวังอะไร
ครับ
เพราะปลายทางของปัญหาคือการยุติปัญหาส่วนเรื่องประโยชน์จะเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอย่าไปรังเกียจผลประโยชน์ครับ
ครับ
ผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้เกิดให้มีได้ถ้าทำอะไรไม่มีผลประโยชน์จะทำไปทำทำไมแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นธรรมเที่ยงธรรมสมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบคนอื่นแค่นั้นเองถ้าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมเที่ยงธรรมไม่เอาเปรียบคนอื่นผมคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ดีเกิดขึ้นกับทุกคนได
้ครับ
เพราะนั้นไทยกัมพูชาตอนนี้ประโยชน์คืออะไรมันแลดูเหมือนความขัดแย้งมันเป็นประโยชน์ทางการเมืองมากกว่ามันไม่ใช่ประโยชน์พลผลทางชาวบ้านประโยชน์พลผลทางการทำหากินไม่ประโยชน์พลผลทางสิ่งที่เราจะจับต้องได้มันเป็นประโยชน์พลผลทางอุดมการณ
์
ประโยชน์พลผลทางความรู้สึกเอาชนะความรู้สึกได้เปรียบทางการเมืองความรู้สึกโอหังทางการเมืองอ่ะคิดออกไหมแต่ทำไปด้วยความประมาททำไปด้วยความมักง่ายทำไปด้วยความหน้าด้านใช่ไหม
ครับ
เพราะนั้น5ข้อเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยชมท่านอีกทีนึงนะผมมานั่งอ่านของท่านแล้วรู้สึกว่าเออใช่ว่ะถามตัวเองตอนเนี้ยเราทำไปเพื่ออะไรอัครพงศ์ทำไปเพื่ออะไร
ครับ
ก็ทำเพราะว่าเราศึกษาเรื่องนี้อันที่หนึ่ง
ครับ
แล้วก็เป็นหนึ่งในแค่ออปชั่นส์ของความคิดความรู้อาจจะไม่ใช่ความรู้ก็ได
้ครับ
ความคิดความเห็นความข้อมูลเนี่ยเป็นอินโฟเมชั่นส์ให้ท่านตัดสินใจประกอบการตัดสินใจแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะสื่อเนี่ยก็คือว่าทำอะไรก็ตามให้อำนาจหน้าที่ของคุณเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน
์อืม
จำสไปเดอร์แมนได้ไหมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ
่มาพร้อม
หน้าที่อันยิ่งใหญ่ถ้าท่านมีหน้าที่ท่านก็ทำไปด้วยความรับผิดชอบครับ
ครับ
นั่นเองนะครับไม่ต้องมาฟังผมหรอกผมก็พูดไปหลายเวทีแล้วผมอาจจะชื่อมิสเตอร์อับดุลละอับลาบติกตุกติกอะไรอย่างเงี้ยนะชื่ออะไรก็ช่างชื่อมันไม่สำคัญ
ครับ
สำคัญว่าที่ผมพูดอะไรถ้าผมพูดไปแล้วเป็นประโยชน์เอาไปใช้ครับถ้าผมพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์พูดไปแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันไร้ค่าไร้ราคาไม่ต้องไปสนใจครับผมไม่ได้ไปต้องการเรียกร้องอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยงานการผมก็มีทำนะครับนะสอนหนังสือทุกวันแล้วก็นะทำวิจัยอะไรก็แก๊กก็แก๊กของผมไปนะครับเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาเดือดร้อนรำคาญใจหรือทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่ผมพูดอะไรไม่ตรงกับใจคุณแค่นั้น
เองลึกๆแล้วก็ทุกคนรักชาติทั้งนั้น
มีใครไม่รักชาติ
ค
ุณพูดได้ไงว่าคนนั้นรักชาติคนนี้ไม่รักชาติคิดออกไหม
ครับ
มันก็เหมือนกับเราจีบสาวอ่ะคุณรู้ได้ไงว่าผู้ชายคนนั้นรักผู้หญิงคนนี้มากกว่าคุณคุณก็รักเขาทั้งนั้นแหละแต่เราแย่งสาวคนเดียวกันอ่ะเราแย่งชาติอันเดียวกันเพราะนั้นในเมื่อชาติไม่ใช่สาวเราควรก็จะต้องแบ่งความรักให้คนอื่นอนุโมทนาสาธุความรักที่คนอื่น
ม
ีได้แบบที่เขามีเวลาคุณเห็นสามีภรรยาแต่ละคู่ความรักของเขากับความรักแบบของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่มันคือความรักเหมือนกัน
ครับ
มันเป็นสิ่งที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกงามอ่ะโลกสวยที่เขาเรียกว่าโลกสวยน่ะ
ครับ
มันคุณควรจะต้องโลกสวยนะเพราะโลกสวยมันทำให้เกิดความรักไม่ว่าคุณจะเป็นชายหญิงหลากเพศเด็กโตสูงต่ำดำขาวเราก็รักชาติรักแผ่นดินมาตุภูมิของเราทั้งนั้นแหละครับทำให้มันมีความหมายมากกว่าทำให้มันมีปัญหาครับนั่นคือคำตอบ
เพราะฉะนั้นการที่เราจะมองว่าเอ๊ะเราจะสู้เพื่อชัยชนะจะเอานั้นมาของฉันมาเป็นของไทยเอานั้นมาเป็นของไทยให้ได้เขาต้องเสียไปอันนี้ไม่ได
้เออคืออย่างนี้ ผมเป็นคนที่ไม่บอกว่าอะไรได้ไม่ได้นะแต่บอกว่าผมผู้คิดอย่างนี้สิ่งคุณพูดอาจจะทำได้ก็ได้ในบางสถานการณ์สิ่งที่คุณพูดอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ได้ในสถานการณ์สงครามอะไรเงี้ยแต่ผมพูดตรงนี้นะถ้าคุณจะรบถ้าประเทศไทยมุ่งรบเลยครับ
รบเอาชนะ
เตรียมการรบ
ครับ
เตรียมการรบตั้งที
ม
ตั้งหัวหน้าตั้งท่านแม่ทัพจะรบยังไงกี่วัน
ครับ
ทรัพยากรเราพอไหมชาวบ้านต้องออกมากี่กิโลเมตรที่ชาวบ้านจะอยู่กี่วันนั้นมีกี่คนกี่คนนั้นมีต้องกินข้าวเท่าไหร่อะไรยังไงคุณเตรียมไม่พร้อม
ครับ
มีโนฮาวแล้วนี่การอพยพครั้งที่แล้วอะถ้าคุณจะบุกอะ
ครับ
คุณทำไปเลยแต่คุณบอกคนอื่นด้วยให้ทุกคนได้เตรียมตัวที่สำคัญมานั่งคิดคำนวณให้ดีว่าเมื่อรบแล้วจะเกิดอะไรตามมาเศรษฐกิจจะเป็นยังไงโครงสร้างสังคมจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นยังไงการลงทุนของประเทศอื่นเป็นยังไงค่าเงินเป็นยังไงมันมีผลกระทบเยอะแยะเลยกลับไป5ข้อศีล5ของอาจารย์วีระอย่ามักง่าย
ครับ
อย่าเอาแต่ได้อย่าหน้าด้านอย่าโอหังและอย่าประมาท5ข้อนี้เป็นข้อเตือนใจในการเตรียมการรบของเราถ้าเราจะรบให้รบครับมีดิเรกชันให้ดีรัฐบาลทำยังไงอันนี้ผมไม่ติดขัดทั้งนั้นแหละใครมีวิธีคิดแบบไหนขอให้ชัดเจน อย่าโยนมันออกมาเพียงเพื่อความสะใจเท่านั้นครับ
ขอบคุณอาจารย์อัครพงศ์ครับวันนี้ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ